Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Nick Senyambar dan ini Awani 7.45 dan berikut tajuk utama kita. 6 pasaraya terbabit, diskaun sehingga 40% bagi peniaga sediakan menu rahmah. Pengapungan harga, ayam kekal stabil, kerajaan tingkatkan pemantauan. Belanjawan 2024 lulus di Parlimen, ekonomi terus berkembang, BNM kekalkan OPR 3.00%. Juga minggu solidariti Palestin di sekolah, ini ketegasan
Jangan
Pak Lina Sidik.
Jangan kacau kami, jangan usik sekolah kami. Jangan usik guru-guru kami, yang sana ataupun yang sini sama. Jangan usik.
Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2024, Belanjawan 2024 selepas RUU itu selesai dibahaskan di peringkat dasar. Ia diluluskan menerusi undian suara terbanyak ketika sesi mesyuarat dipengerusikan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Undian dibuat sejurus penggulungan perbahasan RUU Perbekalan 2024 peringkat dasar oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini. Seramai 85 ahli parlimen mengambil bahagian dalam sesi perbahasan RUU Perbekalan 2024 peringkat dasar bermula 16 Oktober lalu. Dalam pada itu, Perdana Menteri sekali lagi menegaskan program pensasaran semula subsidi adalah bagi mengurangkan manfaatnya kepada golongan yang tidak perlu termasuk golongan maha kaya dan warga asing. Beliau berkata kerajaan juga telah memutuskan untuk meluaskan asas cukai tanpa menjejaskan kesejahteraan golongan rakyat yang memerlukan.
Perluasan skop dan kenaikan kadar cukai perkhidmatan kepada 8%. Ya. Jadi betul kita nak kenakan, tetapi cukai perkhidmatan kita tahu ini dikecualikan apa ya? Makan minum, telekomunikasi, pakai kenderaan kekal dan sebagainya. Termasuk yang sebut logistik, pembrokeran, penaja jaminan dan karaoke. Tapi yang mengenai logistik itu memang betul. Kita sedang halusi pastikan bahawa hal-hal yang menyentuh secara langsung kepentingan rakyat itu akan dikecualikan. Dan seperti mana kita tahu, ya, cukai keuntungan modal ni banyak menyentuh orang yang kaya. Sebab itu kadang-kadang saya tak faham mengapa kita nak cukai orang miskin tak boleh. Nak cukai orang pertengahan pun kita nak elak. Nak cukai orang kaya pun dibantah. Jadi sebab saya katakan bahawa cukai keuntungan modal ini dikenal pasti oleh kebanyakan negara. Malah kalau Thailand dan Indonesia itu CGT dan cukai korporat itu pada kadar yang sama. Bagi kita CGT itu 10%. Kalau Thailand dan Indonesia kalau cukai korporat itu 30%, maka CGT 30%. Tapi kita tidak kenakan. Dan ini tujuannya ialah supaya apa yang disebut percukaian yang progresif. Mana kalau nak kenakan cukai, cukai itu kepada golongan yang kaya.
Menyentuh mengenai penstrukturan semula gaji dan pencen penjawat awam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah itu akan memastikan tiada golongan di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam tertinggal termasuk veteran tentera. Beliau berkata langkah penyelarasan itu melibatkan kumpulan dan dana awam yang besar dan memohon semua pihak untuk bersabar sedikit lagi.
Sementara ini memang saya bagi ke semuanya RM1,000 itu kerana saya fikir tidak. Tetapi
kriteria tak boleh itu.
Ya? Saya dengar.
Yang
kriteria kena duduk kena tu. Ya? Duduk kejap.
Langkah sementara yang berhormat, kerana pelarasan ini akan melibatkan jumlah yang besar. Ya? Saya tidak mahu berlaku seperti dulu. Kita selesaikan masalah penjawat awam, kita tinggal golongan profesional, kita tinggalkan guru pendidikan, kemudian masa tentera. Jadi kita minta sekarang ni bersama KSN dan KPPA untuk membuat kajian menyeluruh. Jangan ada satu pun yang tertinggal. Ini sementara kita buat pelerasan gaji menyeluruh, ya, termasuk mengambil kira pandangan veteran dan juga pimpinan tentera. Saya jumpa PAT baru-baru ini. Ya. Dan saya kata dalam kertas yang dibawa oleh tentara yang ada sekarang, jangan hanya bincang soal pegawai, bincang keseluruhannya masalah yang dibangkitkan. Jadi saya hanya bagi jaminan satu ya. Kita sudah mulakan kajian yang dengan sekretariat di JPA untuk melihat pelarasan gaji seluruhnya termasuk tentera pencen. Jadi bagilah saya sedikit waktu untuk mengemukakan, dan kalau perlu Alil yang berhormat yang bekas tentera kita boleh panggil untuk dapat berunding bersama supaya dapat tahu apa yang kita lakukan.
Dalam pada itu, Menteri Pendidikan mengingatkan semua pihak supaya tidak mengganggu perancangan Kementerian Pendidikan KPM dalam menganjurkan Minggu Solidariti Palestin di sekolah. Tegas Fadlina Siddiq, wakil rakyat baik dari pihak kerajaan atau pembangkang harus memberi ruang kepada KPM untuk merancang sebaiknya program berkenaan. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan mewakili kementeriannya di Dewan Rakyat pada Khamis.
Jangan kacau kami, jangan usik sekolah kami. Jangan usik guru-guru kami, yang sana ataupun yang sini sama. Jangan usik. Beri ruang kepada pendidikan ini sebagai satu proses. Fahami ia sebagai satu mesej yang penting untuk mendidik kemanusiaan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengambil semua pandangan, semua kritikan, saya dengar semua. Sure, antara lain termasuk rakan-rakan daripada Majlis Kristian yang menyarankan agar Minggu Solidariti ini diisi dengan doa mengikut agama masing-masing. Saya terima.
6 pasaraya menawarkan kadar diskaun sehingga 40% kepada pengusaha dan peniaga yang menyediakan menu rahmah. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan, ketika ini terdapat 2,849 premis berdaftar yang menawarkan menu rahmah di seluruh negara.
Armizan menjelaskan sejajar dengan hasrat memberikan insentif penghargaan kepada pengusaha menu rahmah, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN merintis usaha memperkenalkan kad diskaun khas menu rahmah.
6 pasaraya yang telah bersetuju untuk bekerjasama adalah MyDim sendiri, Aeon Big, Econsef, Lotus, NSK dan juga Giant. Jadi kita amat berterima kasih dengan 6 pasaraya ini atas kerjasama tersebut, dan juga kita berterima kasih kepada 2,849 peniaga yang menawarkan menu rahmah, dan kita menggalakkan lebih ramai lagi penyertaan daripada kedai-kedai makan, restoran dan sebagainya.
Menurut Armiza, antara barangan yang ditawarkan dengan kadar diskaun kepada pengusaha menu rahmah yang sudah diluluskan penyertaan dalam program ini adalah barangan mentah seperti ayam, bawang dan barang asas makanan. Beliau berkata demikian ketika sidang media pengumuman kad diskaun khas bagi pengusaha menu rahmah pada Khamis. Armiza menjelaskan permohonan bagi kad diskaun khas itu dibuka hari ini melalui portal khusus kepada pengusaha menu rahmah. Menu rahmah merupakan inisiatif yang dilancarkan oleh bekas Menteri KPDN Almarhum Datuk Sri Salahuddin Ayub awal tahun ini.
Harga ayam di Sarawak khususnya di Bintulu kekal stabil selepas kerajaan melaksanakan pengapungan harga sejak semalam. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu berkata, pemantauan akan terus dilakukan dari masa ke masa bagi memastikan ia tidak membebankan rakyat.
Bila kita buat pengapungan harga ayam pada 1 November, tidak berlaku kejutan kenaikan harga, tidak berlaku masalah kekurangan supply, semuanya berada dalam kadar biasa.
Katanya lagi, tinjauan singkat ke beberapa pasaraya di sekitar Bintulu turut mendapati harga ikan dan beras serta pembekalannya di daerah itu juga terkawal.
Harga ikan di sini agak lebih murahlah daripada Kuala Lumpur. Begitulah juga beras, harga yang import yang murah dijual dengan RM30-31 yang sebelum ini harganya naik melambung di atas subsidi yang diumumkan oleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan bulan lepas. iaitu subsidi beras import untuk Sabah, Sarawak dan Labuan. Memang kita lihat, saya pergi ke mana-mana tempat yang menjual beras, harganya berada di kadar yang rendah.
Muhammad Sabu berkata demikian ketika melakukan tinjauan di pusat jualan buah Fama di Bintulu.
Jawatankuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia BNM telah mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3.00%. Kerana itu dimaklumkan, BNM menerusi satu kenyataan pada Khamis. BNM menjelaskan pada tahap OPR semasa, penerian dasar monetary kekal menyokong ekonomi serta konsisten dengan penilaian semasa mengenai inflasi dan prospek pertumbuhan. MPC kekal berwaspada dengan perkembangan semasa untuk maklumkan penilaian mengenai prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. MPC juga akan memastikan bahawa penerian dasar monetary kekal kondusif kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan dalam keadaan kestabilan harga. Jelas BNM lagi, ekonomi global terus berkembang dipacu oleh permintaan dalam negeri di tengah-tengah keadaan pasaran buruh yang mantap. Beberapa tanda pemulihan bagi sektor elektrik dan elektronik, tetapi perdagangan global kekal lemah disebabkan peralihan dalam perbelanjaan daripada barangan kepada perkhidmatan selain sekatan perdagangan berterusan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa akses bantuan kemanusiaan segera dan dipercepatkan masuk ke Semenanjung Gaza. Gesaan tersebut menyusul selepas Israel menghalang kemasukan bahan api dan membenarkan jumlah makanan, air, ubat-ubatan dan bekalan lain yang terhad ke Gaza berikutan tercetusnya Perang Israel-Hamas terbaru. Wakil WHO di Tebing Barat dan Gaza, Richard Peppercorn, berkata organisasi telah berjaya membekalkan beberapa bantuan kepada hospital di Gaza. Bagaimanapun, beliau memberi amaran jumlah itu umpama setitik air di lautan berbanding apa yang diperlukan. Justru itu, WHO menggesa bantuan kemanusiaan tersebut disegerakan. Dan sejak beberapa minggu lepas tiada bekalan elektrik di Gaza, lebih 8,000 rakyat Palestin terkorban dalam serangan tersebut, dengan kebanyakannya wanita dan kanak-kanak, manakala lebih 22,000 rakyat Palestin cedera parah. Ratusan orang dan kenderaan berkumpul di Rafah ketika jangkaan lintasan sempadan dengan Mesir itu akan dibuka untuk hari kedua pada hari ini. Pihak berkuasa sempadan dan lintasan Gaza telah mengeluarkan senarai 596 warga asing dan 2 warga negara dari 15 negara yang akan dibenarkan meninggalkan Gaza. Dan kira-kira 500 orang termasuk sebilangan kecil rakyat Palestin yang cedera dibenarkan keluar pada Rabu apabila sempadan dibuka buat kali pertama dari sebelah Gaza sejak perang bermula. Ia susulan perjanjian yang dirunding oleh Qatar bersama Mesir, Israel dan Hamas. Walau bagaimanapun, tempoh pintu sempadan itu dibuka tidak dinyatakan. Difahamkan Mesir telah pun membuka sebuah hospital lapangan di Sheikh Zuwait di Sinai yang berdekatan dengan pintu sempadan tersebut. Mari kita berhenti rehat seketika selepas ini dalam Sinar Awani. Salam sejahtera bersama saya, Nik Senyambar, dalam Sinar Awani dan berikut fokus utama kita untuk jam berikutnya. Belanjawan 2024 lulus. OPR kekal 3.00%, ekonomi terus berkembang, inflasi sederhana. Bridget Al-Qassam musnahkan kereta kebal canggih Zionis. Peniaga, suami direman, siasatan kes bunuh warga emas. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan 2024, Belanjawan 2024 selepas RUU itu selesai dibahaskan di peringkat dasar. Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menggulung Belanjawan 2024 menegaskan soal tata kelola atau ketirisan dalam perolehan merupakan sesuatu yang tidak harus dipandang remeh kerana ia melibatkan jumlah perbelanjaan dana awam yang besar. Perdana Menteri berkata laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara menunjukkan begitu banyak masalah yang terkait.
Bagi memastikan tiada penyalahgunaan kuasa, ketirisan dan sebagainya. Laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara, ya, itu penting. Walaupun ada orang yang meremehkan soal tata kelola, tu rasuah, tapi kita baca saja laporan itu. Banyak masalah. Laporan sepenuhnya akan dibentangkan dalam masa singkat ini. Jadi saya hanya dapat daripada rumusan. Ya. Umpamanya, di antara contoh yang diberikan, kegagalan 104 ventilator daripada 136 yang diperolehi semasa pandemik. Ini PAC, jawatan kuasa kira-kira wang negara. Rugi RM505 juta. Ringgit. Dan akibatnya 8.5 juta dos vaksin yang tamat tarikh luput. Kemudian Ketua Audit Negara bagi taklimat. Kerugian wang awam sebagai satu contoh saja, RM700 juta ringgit. Kerugian sebab pertama, soal pengurusan program penanaman padi negara. Kedua, pengurusan pembangunan hartanah lada Langkawi. Ketiga, kawal selia senjata api di bawah KDN. Itu pengalaman-pengalaman ini harus diambil kira dan kita tegaskan tidak boleh berulang. Kerana berbeza dari pengalaman-pengalaman lalu, kita telah memutuskan untuk mengambil tindakan sebaik saja dapat disahkan. Ya. Pegawai atau pengurus atau menteri atau siapa saja bertanggungjawab harus dikenakan tindakan. Ini termasuk juga pengurusan dana syarikat kerajaan yang kurang memuaskan.
Jawatan Kuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia BNM telah mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3.00%. Kali itu dimaklumkan BNM menerusi satu kenyataan pada Khamis. BNM menjelaskan pada tahap OPR semasa, pendirian dasar monetary kekal menyokong ekonomi serta konsisten dengan penilaian semasa mengenai inflasi dan prospek pertumbuhan. MPC kekal berwaspada dengan perkembangan semasa untuk maklumkan penilaian mengenai prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. MPC juga akan memastikan bahawa pendirian dasar monetary kekal kondusif kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan dalam keadaan kestabilan harga. Jelas BNM lagi, ekonomi global terus berkembang dipacu oleh permintaan dalam negeri di tengah-tengah keadaan pasaran buruh yang mantap. Beberapa tanda pemulihan bagi sektor elektrik dan elektronik tetapi perdagangan global kekal lemah disebabkan peralihan dalam perbelanjaan daripada barangan kepada perkhidmatan selain sekatan perdagangan berterusan. BNM ketika menyentuh mengenai ekonomi Malaysia menjelaskan anggaran pendahuluan keluaran dalam negara kasar menunjukkan peningkatan dalam aktiviti ekonomi pada suku ketiga. Hospital Indonesia, satu-satunya hospital yang masih beroperasi di utara Gaza, berkemungkinan akan menjadi pusat pengumpulan mayat yang terbesar, lapor agensi berita Al Jazeera. Laporan itu menyebut jumlah penduduk Gaza yang tercedera akibat dua serangan besar-besaran rejim Zionis Israel di kem pelarian Jabalia dalam tempoh 24 jam melebihi 50 kali kapasiti hospital tersebut dan diburukkan lagi dengan keputusan bekalan ubatan dan minyak.
Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Palestin, pihak pengurusan hospital tersebut terpaksa mengambil keputusan yang sukar, iaitu menutup generator utama susulan kekurangan minyak yang ekstrim. Mereka terpaksa bergantung pada generator berkuasa kecil untuk memastikan unit rawatan rapi ICU terus beroperasi. Pemerhatian wartawan Al Jazeera mendapati bila-bila masa saja pengurusan hospital itu terpaksa mengumumkan pemberhentian operasi yang dijangka akan menjadi satu bencana dan menjadikan kawasan hospital tersebut sebagai pusat pengumpulan mayat terbesar. Pada Rabu, rejim Zionis Israel telah membedil kem pelarian di Jabalia atas alasan mensasarkan serangan ke atas kumpulan pejuang Hamas yang mereka dakwa sedang bersembunyi di kem tersebut. Akibat serangan tersebut, Kementerian Kesihatan melaporkan lebih 50 nyawa terkorban dengan sejumlah besar melibatkan wanita dan kanak-kanak. Berdasarkan data Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kem tersebut hanya berkeluasan 0.5 batu persegi dan menempatkan sekitar 116,000 pelarian yang berdaftar. Ketua Kemanusiaan PBB Martin Griffith mengecam serangan ke atas kem tersebut selepas mengadakan lawatan 2 hari ke Israel dan kawasan Palestin yang dijajah. Beliau menyifatkan serangan itu sebagai malapetaka terbaru untuk menghapuskan penduduk Gaza, di mana konflik tersebut telah memasuki fasa yang lebih menakutkan dan akan mewujudkan lebih banyak akibat yang teruk untuk kemanusiaan. Griffith berkata dunia seolah-olah tidak boleh atau sengaja tidak mahu bertindak dan serangan ini mesti dihentikan serta-merta.
Unit pejuang Hamas Brigade Al-Qassam berjaya memusnahkan 6 buah kereta kapal canggih Merkava milik tentera Zionis Israel. Ia susulan tembakan mesinggan dan peluru berpandu anti kereta kapal dilepaskan ke arah tentera darat Israel di utara dan selatan Gaza ketika mereka menyerang bandar utama wilayah itu yang telah menimbulkan kebimbangan orang awam Palestin. Video yang dikeluarkan sayap ketenteraan Hamas pada Selasa menunjukkan serangan terhadap kedudukan Israel di sempadan bandar Erez. Rakaman dari Batalion Al-Qassam menunjukkan pejuang memanjat keluar dari sebuah terowong dan menembak senjata ke arah kereta kebal milik tentera Zionis di bandar tersebut. Pada 25 Oktober, Israel telah memperhebatkan operasi daratnya di Gaza dalam usaha menghukum langkah operasi Taufan Al-Qassam Hamas pada 7 Oktober lalu. Penghantaran pasukan Malbat 850-11 ke Lubnan bukanlah bermaksud Malaysia akan terlibat dalam konflik antara Palestin dan Israel. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Hassan berkata, penghantaran pasukan tersebut adalah bagi menggantikan pasukan 850 siri ke-10 yang sudah berada di negara itu sejak setahun yang lepas.
Muhammad berkata Malbat 850-11 merupakan sebahagian daripada misi pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dan akan ditempatkan di dua penempatan tetap iaitu Kem Ma'rakah serta Kem Tibnin. Selain itu, beliau berkata pasukan terbabit akan melaksanakan tugas-tugas operasi yang diberikan oleh UNIFIL khususnya di kawasan tanggungjawab yang ditetapkan.
UNIFIL ataupun Bangsa-Bangsa Bersatu masih lagi mengekalkan supaya pasukan pengaman Bangsa-Bangsa Bersatu dalam UNIFIL di Lebanon mesti dikekalkan, belum ada apa-apa perubahan. Makanya kita Malaysia akan turut serta untuk menghantar dan ini adalah merupakan pasukan pengganti. Jangan pula nanti ada orang kata kita hantar pasukan ke Palestin, ya. Macam-macam melaun ada sekarang. Jadi ini kita menggantikan pasukan yang sedia ada di Lebanon. So happen kebetulannya bahawa kita punya pasukan yang telah berada satu tahun di sana memang dah nak balik, memang dah dijadualkan untuk balik.
Beliau berkata demikian kepada pemberitaan selepas menyempurnakan Majlis Pemakaian Barak PBB, penyerahan bendera Malaysia dan penghantaran kumpulan pertama Malaysian Battalion 850-11 ke Lubnan di Pangkalan Udara Subang pada Khamis. Malbat 850-11 yang berkekuatan seramai 854 anggota terdiri daripada 82 pegawai dan 772 anggota lain-lain pangkat LLP termasuk 3 pegawai dan 27 anggota dari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDP serta seorang pegawai awam kewangan dari Kementerian Pertahanan. Dalam pada itu, Muhammad meminta pasukan untuk berhati-hati memandangkan kawasan yang mereka jaga hanya 20 km dari sempadan pergolakan.
Sekiranya konflik Israel Palestin ini ya, berpanjangan, apa juga kemungkinan boleh berlaku. Sebagai anggota tentera, kita mesti sentiasa bersiap sedia. Ya. Apa sahaja kemungkinan yang berlaku, kita mesti terus siap bersiap sedia untuk kita menghadapi apa-apa sahaja yang bakal dihadapi. Sebabnya nasihat saya, supaya kita punya anggota sentiasa berhati-hati, walaupun sempadan kita jaga itu jauh sikit, taklah jauh sangat, 20 km ya, bezanya, tetapi apa saja boleh berlaku. Dan kita tetap di bawah United Nations. Apa jua arahan, apa jua tindakan, apa jua keputusan Bangsa-Bangsa Bersatu, itu yang akan kita ikut.
Lebih banyak laporan mengenai situasi di Palestin kami bawakan dalam lapor langsung menerusi astroawani.com. Anda juga boleh mengikuti perkembangan terkini situasi di Palestin di semua platform media sosial Astro Awani dan juga buletin-buletin Awani di saluran 501. Seorang peniaga wanita direman 7 hari bermula Khamis bagi membantu siasatan kes bunuh seorang wanita warga emas di tepi jalan besar bampiran pejabat agama Hulu Terengganu, Kuala Berang semalam. turut direman suami suspek berusia 37 tahun yang bekerja sebagai mekanik. Perintah reman terhadap suspek wanita berusia 35 tahun dan suaminya itu dikeluarkan Magistrate Azurin Zainal Kefli. Ia bagi membolehkan siasatan lanjut mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dijalankan. Media semalam melaporkan seorang peniaga wanita ditemui mati dengan 15 kesan tikaman di bahagian badan di tepi jalan besar berhampiran Pejabat Agama Hulu Terengganu, Kuala Berang. Mayat mangsa berusia 65 tahun ditemui pengawal keselamatan di dalam longkang di kawasan berkenaan pada jam 4.35 pagi. Tengah malam tadi, mangsa selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Pengkalan Kenangan, Kampung Baru Kerteh. Kerajaan tidak perlu menambah kuota pengeluaran minyak masak bersubsidi jika penyasaran subsidi dilaksanakan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Rehido Fuziah Saleh maklumkan tumpuan kerajaan kini adalah bagi melaksanakan penyasaran subsidi. Berkata demikian ketika sesi pertanyaan lisan di Dewan Rakyat pada Khamis.
Seperti yang kita ketahui, kuota rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan pada hari ini ialah 10,000 metric ton sebulan. Ya, dan untuk menambah lagi 10,000 metric ton itu, kita kerajaan pada hari ini seperti yang saya katakan tadi memberi tumpuan kepada penyasaran subsidi. Dan sekiranya kita dapat laksanakan penyasaran subsidi ini melalui 7 langkah yang saya katakan tadi, mengikut kiraan kita, 10,000 tambahan itu boleh kita apa orang kata tidak perlukan pada ketika ini. Ya, kalau kita betul-betul laksanakan penyasaran subsidi. Sebab ketika ini ianya subsidi pukal, ya, boleh kita jual di mana-mana, siapa saja boleh beli. Ya. Jadi kita dalam langkah penyasaran subsidi.
Perolehan ventilator tanpa perjanjian bertulis seperti dalam laporan jawatankuasa kira-kira wang negara PAC sebelum ini berlaku ketika Datuk Seri Dr. Adham Baba menjadi Menteri Kesihatan. Itu dimaklumkan pengerusi PAC Datuk Mas Ermiyati Samsudin dalam sidang media di Bangunan Parlimen pada Khamis.
Memang semua dah sedia maklum yang ini di bawah sewaktu Menteri Dr. Adham Baba. So even YBKJ pun dah bagi statement, it's not during this time. Untuk laporan ni boleh terus baca laporan PAC ya. Itu saja. Terima kasih. Thank you. Dia nak just confirmation, right? I know, because this issue timbul.
Thank you. Ashraf Wani pada Isnin melaporkan tiada perjanjian bertulis antar Kementerian Kesihatan KKM dan Farmaniaga Logistik Jam Berhad PLSB sehingga menyebabkan tiada mana-mana pihak boleh dipertanggungjawabkan untuk diambil tindakan berhubung kegagalan 104 unit ventilator berfungsi. Menurut laporan pengurusan wabak COVID-19, vaksin luput tempoh hayat, peralatan ventilator tidak dapat digunakan dan lebihan peralatan pelindungan diri PPE, tiada kontrak digubal antara KKM dan PLSB mengenai perolehan ventilator. Bahkan penasihat undang-undang KKM juga tidak dirujuk semasa proses penyediaan surat pelantikan PLSB.
Seramai 1,386 graduan Universiti Teknologi Petronas UTP menerima ijazah mereka pada majlis convocation ke-23 di Kampus Sri Iskandar baru-baru ini. Ijazah tersebut disampaikan oleh Chancellor UTP Tan Sri Dr. Muhammad Hassan Marikan. Institusi pengajian tinggi swasta itu mendapat pengiktirafan global dan dinobatkan sebagai universiti terbaik di Malaysia dan institusi swasta terbaik ASEAN oleh Times Higher Education.
UTP turut memperbaiki kedudukan bagi hampir kesemua subjek ditawarkan sekaligus dinobatkan antara universiti terbaik dunia oleh Quad Quarterly Simons QS dengan peringkatan semayak 82%. Menurut Muhammad Hassan, perancangan universiti untuk mencapai pelbagai kecemerlangan di peringkat global telah dirancang Petronas sejak awal penubuhan UTP lagi.
Masa kami merancangkan penubuhan Universiti Teknologi Petronas ini, memang di dalam perancangan itu ada diambil kira peranan UTP di dalam arena global. Maknanya, dan kita harapkan dalam 20% daripada intake setiap tahun daripada international student. Kita ada exchange program dengan universiti-universiti di Eropah dan di Asia, di mana kita menerima pelajar-pelajar dari universiti itu, dan kita juga menghantar pelajar-pelajar kita ke universiti di Eropah dan di Asia. Jadi, mengapa kita buat begini ialah untuk menjalinkan cross culture, prinsip cross culture, dan memberi exposure kepada pelajar-pelajar kita supaya dapat mereka bersama dengan pelajar-pelajar di universiti antarabangsa.
Kejayaan di pusara global tersebut antaranya telah dibuktikan melalui pencapaian oleh penerima anugerah Chancellor emasnya, Jocelyn Teh Shuang Du.
Kurikulum UTP yang berteraskan industri serta program latihan industri UTP yang selama 7 bulan telah menyediakan saya untuk menjadi seorang jurutera yang serba boleh dan bertaraf global.
Dalam pada itu, Naib Chancellor UTP, Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib berkata, UTP sentiasa berusaha untuk melahirkan graduan serba boleh bertaraf global dengan ciri-ciri kelestarian.
Sememangnya agenda kelestarian ini merupakan suatu agenda yang penting kepada UTP, di mana kami sedar ia adalah suatu agenda yang penting untuk kami terapkan kepada pelajar-pelajar kami untuk mereka menjadi warga yang bertanggungjawab apabila mereka keluar daripada UTP.
Sebelum majlis convocation itu, UTP menganjurkan pesta convocation yang diraikan bersama-sama komuniti setempat serta melancarkan kutipan bagi membantu rakyat Palestin.
Honor X9B 5G, telefon pintar tahan lasak terbaik 2023.
Mengalami 5 tanda kulit kering? Cuba lotion Nivea Intensive Moisture Body Milk. Diperkaya dengan kebaikan avocado untuk kulit. Penjagaan lengkap 5 dalam 1. Meresap jauh ke dalam untuk menghidrat kulit dan mengunci kelembapan agar kulit 2 kali lebih lembap, licin dan sihat.
Kerap menggaru kulit kepala disebabkan kelum lumut, masalahnya lebih mendalam. Gunalah Head & Shoulders baru, menembusi 5 lapisan untuk membasmi kelum lumut dan kegatalan. Bebas kelum lumut sehingga 100%. Head & Shoulders baru.
Aku rasa kau bukan seorang je yang dia kacau kat uni ni.
You open-minded, kan?
Saya nak awak rakam video untuk saya.
Saya janji saya takkan save.
Should I do, Father?
Must be something wrong somewhere, kan?
Tak malu punya jantan.
Suka dia akulah, Gobal.
Riot, Rebel with a Cause. Stream episode baharu setiap Jumaat, on demand dan Astro Premier.
It's the Festival of Lights. With a brighter celebration together.
எடுத்து வைக்கிற மொத ஸ்டெப்பே இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்.
கெட்டதெல்லாம் போய் நல்லதே நடக்கும். கண்டிப்பா நடக்கும்.
நீங்க ரொம்ப 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 அழகா இருக்கீங்க.
இந்த சந்தோஷம் தாங்க நம்மளுக்கு வேணும்.
கனவு நிறைவேறும் போது சொல்றதுக்கு வார்த்தையே இல்லை.
இது ரசிக்க
ரசிக்க.
From the best of local shows to Hollywood favorites, movies and musical extravaganzas, we've got them all.
How fun.
This is gonna be your day.
You guys are one of the best audience.
Don't harm both of them.
Let's have a brighter celebration together.
Anivarukkum iniya Deepavali nalvaazhgal.
Anda tidak akan dapat sebuah telefon pintar yang lebih kukuh daripada Honor X9B 5G. Dikirau sebagai telefon tahan lasak terbaik 2023, Honor X9B 5G membawa teknologi ketahanan hentakan dari semua sudut yang tiada tolok bandingannya.
Saksikan sendiri visual ini. Sukar untuk dipercayai, tapi inilah keunggulan Honor X9B 5G dengan teknologi Ultra Bounce Anti-Drop.
Honor X9B,
telefon kalis peluru.
Selepas pelancaran Honor X9A, Honor kini telah diiktirafkan sebagai jenama teknologi yang paling tahan lasak setakat ini. Ini terutamanya kerana pelaburan teknikal jangka panjang kami dalam kualiti. Honor X9B adalah jenama pertama di dunia yang menerima pengesahan tahan lasak semua sudut 5 bintang dari SGS Switzerland. Untuk memastikan pengguna merasa lebih yakin dan tenang, Honor telah memperkenalkan penggantian retak depan dan belakang 365 hari.
Tidak hanya teguh fizikalnya, Honor X9B yang hanya 185 gram dibuatkan dengan bateri berkapasiti besar 5,800 mAh yang mampu bertahan hingga 3 hari penggunaan. Ia juga menawarkan sistem 3 kamera, iaitu kamera ultra jelas 108 megapiksel dengan sensor 1/1.67 inci dan aperture 1.75, kamera ultra lebar 5 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Honor X9B 5G tampil dengan 3 warna pilihan, Midnight Black, Titanium Silver dan Sunrise Orange yang menampilkan kemasan kulit vegan.
Honor X9B berharga RM1,499. Semasa tempoh prapesanan, kami akan memberikan hadiah bernilai RM978. Kuantiti hadiah adalah terhad. Siapa cepat, dia dapat. Orang ramai boleh mencari Honor X9B dalam talian membuat pratempahan di laman web rasmi Honor atau di kedai.
Baik, dengan itu sekian Sinar Awani dan Awani 745. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat dan kita jumpa lagi.